Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Deuteronom, capitolul 33. Citim de la versetele 26 la 29, pagina în Biblie 232. Deuteronom 33, de la 26 la 29. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel. El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, trece cu măreție peste nori. Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui cele veșnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmași dinaintea ta și a zis, nimicește-l. Israel este fără frică în locuința lui. Izvorul lui Iacob este de o parte, într-o țară plină de grâu și de must. Ferici de tine, Israele! Cine este ca tine? Un popor mântuit de Domnul, scutru care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit. Vrășmașii tăi vor face pe prietenii înaintea ta și tu vei călca peste înălțimile lor. Amin. Iată un cuvânt glorios, un cuvânt măreț, rostit de un om mare. De acela care a îndrăznit să spună prin Duhul Domnului, după mine, din mijlocul tău, Israele, se va ridica un profet ca mine. Este Moise. Este omul Dumnezeu Moise care, profet, general, judecător, a vorbit despre venirea glorioasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, un profet ca el. Și dacă Moise a fost pentru Israel dătătorul legii de pe Sinai, Mântuitorul Iisus Hristos a fost dătătorul harului și adevărului de pe muntele Golgota. Cuvintele pasajului nostru se încadrează în Sfânta Scriptură, în ceea ce este cunoscut sub denumirea Binecuvântarea rostită de Moise, Deuteronom 33, 1-29. Este sfârșitul vieții lui Moise, sfârșitul activității lui, slujirii lui, carierei lui. Și în 120 de ani cât a trăit acest om al lui Dumnezeu, el a cunoscut toate dimensiunile vieții. Măreția de la curtea faraonului Egiptului, întâlnirea cu Domnul de pe muntele Sinai, a cunoscut frica atunci când a fugit din Egipt, a cunoscut protecția lui Dumnezeu în pustiul Sinai, iar acum Moise este singur, și vă rog să notați acest lucru, singur, bătrân, pe muntele Nebo, în față cu cel mai mare dușman al său și al nostru tuturor, moartea. Moise trebuie să înfrunte pe ultimul dușman, bătrân, singur, departe de poporul pe care l-a condus și care i-a venit în ajutor sau care l-a amărât de multe ori, acum când stă și se uită la ultimul dușman pe care trebuie să-l înfrunte, Moise descoperă acest mare adevăr. Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui cele veșnice este un loc de scăpare. Versetul 27 al pasajului nostru. Această descoperire i-a dat liniște. L-a făcut să fie stăpân pe sine. Dar ceea ce este scris în Scriptură este scris pentru noi. Experiența lui Moise se poate repeta la infinit cu toate generațiile de oameni. Azi când asculți acest mesaj, poate că tu, poate că eu, stai în fața unui dușman de temut, a unui dușman care te-a paralizat. Și avem chiar printre noi oameni care suferă de o boală incurabilă. Poate ești la capătul unei bătrânețe mare, poate un accident te-a mutilat și te-a paralizat, te-a lăsat imobilizat pe viață. Un examen dificil stă în viață, o criză în familie, copii rebelioși, un soț infidel, o soție infidelă, o criză financiară depresantă. Te uiți și nu știi ce se va întâmpla cu tine. Ai intrat în disperare, ai intrat în criză. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă Moise, stând pe muntele Nebo, are curajul să înfrunte ultimul mare dușman care este moartea, aș vrea să spun ceva care să te încurajeze. Tu și cu mine stăm pe un munte mai înalt decât Nebo. Tu și cu mine stăm în Iisus Hristos, Domnul Gloriei. Și de aceea, în fața problemelor și a crizelor de orice natură ar fi ele, avem siguranța prezenței lui Dumnezeu. Și dacă Moise a descoperit că sub brațele lui Dumnezeu este un adăpost puternic, trebuie să descoperim și noi același lucru. De aceea, permiteți-mi ca în această seară în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, pentru cei ce ne ascultați la radio sau pe internet, să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Dumnezeu și disperare. Dumnezeu și disperare. Potrivit pasajului pe care l-am citit, și în particular versetul 27, brațele lui Dumnezeu sunt întinse pentru noi, sunt întinse pentru tine, ca să te protejeze, să te apere, chiar în fața morții, în fața cele mai dificile crize, atunci când ești singur, atunci când nimeni nu este cu tine, atunci când pe nimeni nu mai poți să întrebi ce urmează să faci sau ce ai putea să faci. Și în primul rând, când Moise a descoperit prin Duhul Domnului brațele lui Dumnezeu, primul lucru pe care l-a descoperit este că brațele atotputernice aparțin Dumnezeului eternității. Brațele atotputernice aparțin Dumnezeului eternității. Prima parte a versetului 27 spune, Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost. Dumnezeul cel veșnic. Nu un Dumnezeu inventat de oameni, care durează cât durează o bucată de lemn, până îl mănâncă cariile. Un lemn din care și-a cioplit o imagine și a făcut un chip. Nu cât durează un Dumnezeu creat de imaginația oamenilor, care odată cu o sperietură bună l-ai pierdut din imaginație și nu mai știi cum arată. Dumnezeul pe care Moise îl slujește și Dumnezeul care este prezent cu Moise în fața ultimului dușman, a ultimei crize prin care trebuie să treacă moartea, este Dumnezeul cel etern și brațele lui aparțin unui Dumnezeu al eternității. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul cel veșnic este răspuns la viață. Este răspuns la viață. Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui cele veșnice este loc de adăpost. Nu contează cât de căzut ești sau cât de depravată este lumea, cât de căzută este condiția ta. Dacă te întorci către Dumnezeul cel etern, brațele lui te pot ridica să-ți dea din nou viață, să te facă om. Anii 1960 pentru lumea din vest au fost anii perioadei hippie. Tineri și tinere, supărați pe materialismul exagerat al vestului, se adunau în piețele marilor orașe ale lumii din acea perioadă, inclusiv America, ca să trăiască în comun ca animalele. Au început să se dedea la droguri, sex ilicit, ocultism, muzică rock, misticism oriental. Dar în final, acești tineri, acești hippie, acești nespălați, au ajuns la concluzia că nu și-au găsit liniștea, nu și-au găsit fericirea, nu și-au găsit pacea sufletească, nu și-au găsit mângâierea în lucrurile pe care le-au îmbrățișat, crezând că dacă ne-a satisfăcut materialismul lumii din vest, o să-i satisfacă lucrurile pe care le-am amintit. Și atunci, acești tineri s-au organizat împreună, începând de aici, din California, sub ceea ce este cunoscut în istorie sub numele de Jesus Revolution sau Revoluționarii lui Iisus. Chuck Smith, de aici din Costa Mesa, i-a adunat pe acești tineri rebeli și nespălați, i-a adunat la oaltă și a creat și a făcut cu ei împreună una dintre cele mai mari și mai puternice biserici contemporane, Calvary Chapel. De ce? Pentru că răspunsul la viață nu este materialismul, răspunsul la viață nu este ocultismul, răspunsul la viață nu este drogul, răspunsul la viață nu este o invenție omenească, răspunsul la viață este Dumnezeul vieții. este Dumnezeul vieții. Aici, în Statele Unite, între anii 1880 și 1968, a trăit una dintre cele mai faimoase femei din lume. Numele ei este Helen Keller. Helen Keller. Poate că mulți ne-ați auzit de numele ei, deși a fost faimoasă. Dar Helen Keller are o istorie ciudată, o istorie aparte. S-a născut oarbă, surdă și mută. Toate nenorocirile peste această fetiță. Părinții ei, care dispuneau de o condiție materială specială, i-au angajat un profesor care să o învețe să comunice cumva cu ea. Deci oarbă, surdă și mută. Profesorul care s-a ocupat de ea timp de 3 ani de zile n-a avut niciun succes, spune istoria acestei femei. N-a avut niciun succes cum să comunice, pentru că nu auzea, nu vedea, nu simțea. Într-una din zile, profesorul i-a venit o idee. A luat-o pe Helen Keller, care acum are 9 ani, s-a dus cu ea în parc. A dus-o de mână și acolo în parc era o pompă de apă. A deschis pompa, a dat drumul la apă, i-a luat mâinile și i-a pus mâinile sub apă. Și a simțit răceala apei. Și atunci profesorul i-a bătut în palmă. Rece. Apă rece. Au fost primele semne când ea a început să înțeleagă și să comunice, să distingă între senzație și cam ce s-ar putea întâmpla în jurul ei. Și profesorul a început să aibă un succes mare cu ea în procesul de comunicare cu această fată oarbă, surdă și mută. Atunci părinții s-au gândit la ceva mai mult. Au angajat pe unul dintre cei mai mari predicatori ai timpului, numele lui este Phillips Brooks, cei ce au studiat la diferite seminarii, este imposibil să nu-l citească pe Phillips Brooks, mare predicator, mare om al Dumnezeu, să vină Phillips Brooks și să o învețe prin intermediul profesorului ceva despre Dumnezeu, să-i comunice despre Dumnezeu. Când pentru prima dată profesorul i-a comunicat despre existența lui Dumnezeu, care are un fiu numit Iisus Hristos, Helen Keller, care are 9 ani de zile, este notată că a spus următoarele cuvinte. Notați! Am dorit mult de o bună bucată de vreme, deci a comunicat bătând, ca cineva să-mi vorbească despre el, deși n-a auzit niciodată. M-am gândit la el de mai multă vreme. Sufletul meu o dorea să-l cunoască. Mă bucur că l-am aflat. Știam că există. Mărit să fie Domnul. Răspunsul la viață este Dumnezeul cel etern. Din momentul acesta, Helen Keller a intrat într-o școală teologică. Din momentul acesta, Helen Keller a devenit una dintre cele mai prolifice scriitoare din Statele Unite. Din momentul acesta, Helen Keller a călătorit în toată lumea, ținând cele mai profunde conferințe despre reabilitarea handicapaților prin intermediul puterii lui Dumnezeu. Răspunsul la viață, răspunsul la criză, este Dumnezeul vieții. Răspunsul la disperarea ta este Dumnezeul vieții. Dar el este nu numai răspuns la viață, el este răspuns și la moarte. Moise spune, Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost. Nu uitați, Moise este în pragul morții. De fapt, după această întâlnire pe nebo cu Dumnezeu, el moare. Și în pragul morții, el spune cuvintele acestea. Și apoi, de asemenea, potrivit autorului cărții către epistolei către evrei, 9:27, este dat oamenilor fiecăruia dintre noi să moară, este rânduit să moară. Toți vom trece prin moarte, toți vom trece prin valea umbrei morții. Întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm, pe care trebuie să ți-o adresezi astăzi când asculți cuvântul Domnului, este aceasta. Ce vei face la capătul celălalt? Ai intrat în disperare, ai intrat în panică, ai intrat în criză, dar ce va fi la capătul crizei tale? Ce va fi? Pentru Moise a fost Dumnezeu. Este pentru tine la capăt Dumnezeu? Este pentru condiția ta la capăt Dumnezeu care are brațele deschise și te poate strânge în brațe, le poate pune sub tine sau sub mine să ne ridice? Te poate îmbrățișa, mă poate îmbrățișa, poate plânge cu mine, mă poate ridica, mă poate purta, te poate ridica, te poate purta? Ce te așteaptă la capătul disperării? O ilustrație cu un anume umor tipic copiilor, povestite de o pereche de părinți. S-au dus cu copilul lor, un băiețel de 6 ani. N-a mai scăpat de gurița lui să-i cumpere un pet, un cățeluș. S-au dus la magazin, magazinul care vindea animale, să-i cumpere un cățeluș. Curios, spun părinții, copilul s-a uitat la toți, a văzut un cățeluș care mișca furios din codiță și a zis: mami, tati, ăla-mi trebă. Și i-au cumpărat cățelușul acela. După ce l-au cumpărat, părinții întreabă pe copil și a spus: auzi, puiuțule, dar de ce ți-a trebuit tocmai cățelul acesta? Și copilul a zis: mami, tati, și mie îmi plac lucrurile cu happy endings. În limba română: mami, tati, mie îmi plac lucrurile care sunt fericite de la cap până la coadă, știți? Știa copilul ceva și este un adevăr. În criză, în disperare, mai ales când ești în fața unei probleme dificile, a unei condiții dificile, a unei situații disperate și printre noi avem familii care trec prin situații disperate, aici în Biserica Emanuel, printre noastre care mă ascultați la radio sau pe internet, tot felul de situații, una mai disperată decât cealaltă. Întrebarea este aceasta: ce este la capătul situației tale? Este un happy ending? Poate fi un sfârșit vesel, fericit? Dacă Dumnezeu este Domnul tău, brațele Lui atotputernice te pot ridica. Dacă Dumnezeu este la capăt ca pentru Moise, nu uitați din nou, El este în fața morții, este bătrân, este singur, este pe un vârf de munte, se înfruntă cu moartea pentru că Dumnezeu i-a spus: acum urcă-te pe Nebo și vei muri. Dar acolo pe Nebo, Moise descoperă acest adevăr: Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele Lui cele atotputernice este un loc de scăpare. Glorie Domnului! Iată un cuvânt care trebuie să mângâie. Iată un cuvânt care trebuie să te îmbărbăteze. Iată un cuvânt care trebuie să te ridice din disperarea ta. Iată un adevăr la care tu trebuie să meditezi. Brațele atotputernice aparțin Dumnezeului eternității. În al doilea rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, brațele atotputernice aparțin Dumnezeului siguranței. Din nou versetul 27. Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost. Este un loc de adăpost. Cuvântul adăpost are o semnificație specială în limba ebraică. Vorbește despre siguranță. Vorbește despre protecție în cele mai dificile situații. Și de fapt, atunci când intrăm în panică, când moartea ne este în față, când în urma diagnosticului, cum se întâmplă recent, nu? Cum familii dintre noi, răspunsul doctorului este incurabil. Nu știm dacă treci dincolo. Când lucrurile acestea vin și veștile acestea ajung la urechile tale, la inima ta, în casa ta sau în casa mea, sigur că pentru moment s-ar putea să te cutremuri, să mă cutremuri, să intri în panică, să intru în panică. Dar cu Dumnezeu există siguranță. Moise își regăsește echilibrul sufletesc, își regăsește echilibrul spiritual și Moise nu se sperie. Nu intră în panică, pentru că el găsește în Dumnezeu un loc de adăpost, găsește în Dumnezeu un loc de scăpare. De ce? Pentru că Domnul oferă siguranță atunci când te simți gol. Când te simți gol. Și când ești în criză, de fapt te simți gol în lăuntrul tău. Uite-te în familia ta. Când nimic nu mai lucrează în familia ta, nu e așa că experiența pe care o ai este un gol sufletesc profund. Nimic nu te mângâie, nimic nu-ți vorbește. Nu este așa că atunci când ești rebelios, de fapt, chiar dacă nu vrei să admiți poate în mândria ta sau în mândria mea, un gol sufletesc este în inimă. Ți se pare sau mi se pare că știu toate lucrurile. Încep să disprețuiesc pe cei din jurul meu, să nu mai văd nimic bun în familie, să nu mai văd nimic bun în părinți, să nu mai văd nimic bun în biserică, să nu mai văd nicio viziune în casa Domnului, nicio viziune în biserică, totul este mai bun din altă parte, totul este mai bun din alt loc, dar aceasta este o amărăciune mai mare, pentru că oamenii satisfac amărăciunea cu o altă amărăciune, înșelăciunea cu o altă înșelăciune, disperarea cu o altă disperare și se simt goi, De ce? Pentru că undeva, deși se pare că stau lângă Dumnezeu, deși se pare că lucrează pentru Dumnezeu, undeva legătura lor cu Dumnezeu este știrbită. Poate o mândrie, o părere prea înaltă despre sine, ori o legătură indecentă, ori o gândire care nu este după voia lui Dumnezeu, ori atitudine față de semene, ori față de părinți, ori față de familie, ori față de biserică, ori față de societate, care nu e după voia lui Dumnezeu. Și sunt sigur că îți vorbește Dumnezeu în seara aceasta. Lucrurile acestea te fac să te simți gol. Marele psihiatru, doctorul elvețian Carl Gustav Jung, fondatorul școlii de psihologie analitică de la începutul secolului 20-lea, afirma și citez: neuroza centrală a timpului nostru este un sens acut de gol sufletesc. Am încheiat citatul. Observați? Și omul acesta care nu credea prea multe despre Dumnezeu, dar a realizat din perspectiva analizei psihice că dacă lipsește ceva societății contemporane, este un gol sufletesc pe care încearcă să și-l acopere, să și-l umple oamenii cu tot felul de lucruri. Și când golul sufletesc este mai mare, atunci oamenii aleargă în disperarea lor spre toate lucrurile. Sunt victime ușoare în mâna celui rău. Victime divorțului, victime adulterului, victime înșelăciunii, victime minciunii, victime furtului, victime însoțirii cu derbedeii veacului, cum spune Daniel. Tot felul de sunt victimizați în toate felurile. Golul sufletesc nu-l poate umple nimeni, ai auzit de multe ori, dar probabil că vei auzi într-o manieră nouă în seara aceasta, în ziua de astăzi. Golul sufletesc nu-l poate umplea decât unul singur, Dumnezeu. Eclesiastul 3:11, Dumnezeu a pus în inima omului, în sufletul lui, până când și gândul eternității. Și pentru că a pus acest gând în tine și în mine, Domnul oferă siguranță atunci când te simți gol. Moise s-a simțit gol, bătrân, singur, izolat, în fața morții, pe munte, era gol, dar acolo, în acest gol sufletesc, în acest vid care s-a creat în el, după ce atâtea experiențe cu Dumnezeu, după ce atâtea minuni cu Dumnezeu, după ce acum se roagă și Dumnezeu îi spune, nu te mai ruga, pentru că m-ai supărat, ai să mor, nu m-ai cinstit în fața poporului, nu vei intra în Canaan. Imaginați-vă în ce stare este acest bătrân, acest om al lui Dumnezeu. Nu mă mai ruga. Totuși, redescoperă în Dumnezeu și regăsește în Dumnezeu un loc de adăpost atunci când golul din inima lui îl făcea să se simte amar. Nu numai că este Dumnezeu un adăpost când te simți gol, Domnul oferă siguranță atunci când te simți singur. Pe lângă că este gol înăuntru lui, Moise este și singur. Dar când Moise, prin Duhul Domnului, găsește resurse lăuntrice să privească la Dumnezeu, își aduce aminte că Dumnezeu este prezent, este atot prezent. Și nu își aduce aminte încă un lucru, că Dumnezeu este etern. De ce spune Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost? Și Dumnezeul cel veșnic este atot prezent. Acum când vorbesc, El este în Biserica Emanuel. Acum când mă auzi, El este exact acolo unde te afli, unde auzi acest mesaj. Oriunde te-ai găsi și oriunde m-aș găsi, oricât de singur ai fi, El este un loc de adăpost. Dă-mi voie să-ți provoc gândirea, să-ți provoc voința în seara aceasta. Unde îți cauți tu refugiul? În disperarea ta, în criza ta. Unde îți cauți refugiu? În singurătatea în care te-ai aflat. Când omul este singur, este așa de ușor de a fi victimizat. Este atât de vulnerabil de a fi abuzat. Când un om este singur, este foarte ușor să intri la inima unei ființe singure, unei persoane singure, fie bărbat, fie femeie. Este foarte ușor să intri la inima unei ființe singure și să o manipulezi. Are nevoie de cineva. Însă Dumnezeu nu manipulează, Dumnezeu mântuie. Dumnezeu nu manipulează, Dumnezeu ridică. Dumnezeu nu manipulează, Dumnezeu vorbește ca să te ajute. Dumnezeu nu manipulează, Dumnezeu binecuvintează. Fă-l locul tău de adăpost. El este atot prezent. El este prezent cu noi și El este prezent în noi. El este lateral de noi. El este înaintea noastră. El este înapoi a noastră. El este deasupra noastră. El este de desubtul nostru cu brațele Lui atotputernice. Suntem înconjurați de Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor. Și pentru că suntem înconjurați de Dumnezeu, ieșirea din impas, ieșirea din disperare este mai ușoară. Pe lângă aceasta, Domnul oferă siguranță celor fără un loc de trăit. Nu uitați că poporul evreu, timp de 40 de ani, nu are un loc unde să locuiască. Sunt homeless. Călătoresc din pustiu, prin pustiu, din loc în loc, din loc în loc. Dar Moise descoperă că indiferent în Egipt, indiferent în pustiul Sinai, indiferent că vor intra în Canaan, Dumnezeu nu are homeless. Dumnezeu dă o casă celui lipsit, dă o familie celui necăjit. Dumnezeu, așa cum îl prezintă psalmistul, este acela care, deși este mare, se uită și vede pe cei smeriți. Dumnezeu este acela care, deși este sfânt, știe să ridice pe nenorocit din cenușă și pe sărac din gunoi. Dumnezeu, deși este atot puternic, știe să se pogoare la tine și la mine, care suntem atât de firavi și atât de vulnerabili, și să ne facă tari în fața necazului. De ce? Pentru că este un Dumnezeu care oferă siguranță. Brațele Lui atot puternice sunt brațe care spun: în mâinile mele este siguranță și nimeni nu vă poate smulge, glorie Domnului. De aceea, în necazul tău, în disperarea ta, te invit astăzi să-ți întorci fața spre Dumnezeu, așa cum ți-am amintit de multe ori în predicile pe care Dumnezeu mi le-a dat, potrivit psalmului 16:11, în prezența lui Dumnezeu sunt desfătări multe, bucurii nespuse, în prezența Lui este viață, în prezența Lui dispare disperarea, dispare necazul, dispare nenorocirea. Chiar dacă nu te-ar vindeca sau m-ar vindeca, îți dă liniștea și pacea aceea prin care poți să treci peste necaz și lumea din jurul tău se mire. Cum de ai liniște, cum de ai pace în situația aceasta în care te afli? Când Dumnezeu este cu tine, când El este cu mine, când El este cu noi, ai siguranță, avem siguranță. Și în al treilea rând, brațele atotputernice aparțin Dumnezeului abilității. Și sub brațele Lui cele veșnice este un loc de scăpare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, expresia aceasta, sub brațele Lui, în engleză underneath His arms, este folosită pentru prima dată și singura dată în Scriptură în acest loc. Pentru prima dată și singura dată în acest loc în Scriptură. Nu mai este folosită altădată. Când astfel de lucruri sunt prezentate în Scriptură, prin aceasta ne se comunică că un adevăr cu un principiu fundamental care nu poate fi schimbat, rostit de Dumnezeu, este enunțat și principiul acesta merge peste toate veacurile. Dumnezeu este un Dumnezeu al abilității, Dumnezeu poate. De aceea Apostolul Pavel va spune în 2 Timotei 1:12, eu știu că Cel căruia i-am încredințat viața, poate. Eu știu în cine m-am încrezut. El poate nespus de mult, mai mult decât mi-am imaginat eu, să ducă până la capăt tot ce am dat. Și Apostolul Pavel și-a încredințat viața în mâna acestui Dumnezeu atotputernic. Moise, la fel. Acum când este în fața morții și când dușmanul acesta trebuiește privit în față și înfruntat, Moise descopere că Domnul este în stare chiar din mormânt să-l ridice. Și Dumnezeul nostru a demonstrat lucrul acesta prin Domnul nostru Iisus Hristos. A murit și a fost ridicat din moarte. Și chiar dacă noi vom muri și Domnul nostru Iisus Hristos nu se va întoarce până când vom fi coborâți noi în pământ, pentru că Iisus Hristos este viu și trăiește și noi vom trăi, frați și surori. Și noi vom fi ridicați de acolo, din locuința morților. Brațele Lui cele veșnice sunt un loc de adăpost. Să ne uităm la dimensiunea brațelor veșnice. Ce dimensiune au brațele lui Dumnezeu? Lumea științifică face mereu descoperiri. Dar dacă citim cu atenție și dacă citiți cu atenție când o nouă descoperire este comunicată pe piață, urmăriți acest adevăr. care celor mai mulți scapă. De multe ori este un enunț mic sau scris mărunt. Iar această descoperire are la bază un principiu fundamental, vor spune. Un principiu fundamental care este în natură, îi spun. Care e principiul fundamental? Principiul fundamental care ține toate lucrurile este Dumnezeu. El ține toate lucrurile. A creat totul prin puterea cuvântului său și ține toate lucrurile prin puterea cuvântului său. Și de aceea vreau să spun că dimensiunea brațelor lui Dumnezeu este o dimensiune întreită. Ce probleme au oamenii în general? Trei lucruri îi caracterizează pe oameni. Primul este înfrângerea. Înfrângerea. Pentru că ne-am născut în păcat, potrivit Psalmului 51:5, David spune, în păcat m-a născut mama mea, pentru că toți ne-am născut în păcat. Apostolul Pavel, scriind epistolei către Romani, pe care vom începe să o studiem cu ajutorul Domnului în luna iulie, Apostolul Pavel spune în capitolul 3, nu este niciun om neprihănit sub soare, nici unul măcar, toți sunt niște netrebniși, toți s-au bătut și au picat, au căzut de la fața lui Dumnezeu. Nu este nici unul care să caute pe Dumnezeu cu tot din adinsul, toți suntem păcătoși. Datorită acestui fapt că ne-am născut în păcat, de aceea primul lucru pe care îl experimentăm este înfrângerea. Este înfrângerea. Însă Dumnezeu ne ridică din înfrângere. Dacă urmărim cu atenție Psalmul 51, David vorbește despre o mare înfrângere. El este înfrânt moral, el este înfrânt spiritual, el este înfrânt în demnitatea lui, el este înfrânt în familie, el este înfrânt social. Dar din această înfrângere a lui David, Dumnezeul cel veșnic a trimis Duhul Său cel Sfânt și David este ridicat. De aceea David va zice, Doamne, Tu care dorești să locuiască adevărul în mine, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, zidește din nou în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune-mă Tu din nou în picioare, ridică-mă din prăbușirea aceasta, fă-mă din nou să pot să laud numele Tău și atunci cei ce știu despre înfrângerea mea vor vedea lucrul acesta, vor cunoaște puterea Ta și vor lăuda numele Tău cel mare, glorie Domnului. Înfrângerea o transformă Dumnezeu în biruință. Dimensiunea brațelor lui Dumnezeu este că te ridică, mă ridică din înfrângere, din prăbușire, din cădere. Următoarea experiență a tuturor oamenilor este întristarea. Întristarea. Când crizele prin care trecem ne doboară, sufletul ne este cuprins de o întristare ca de moarte. Aduceți-vă aminte că și omul Iisus Hristos trece prin aceasta. Haideți să ne uităm, fără să le spunem, dar să le admitem și să vedem. Nu suntem oare întristați de eșecurile noastre ca părinți, ca păstori, eșecurile copiilor, tinerilor, studenților, ca oameni chemați să fim integri, ca oameni chemați să facem un business corect, ca oameni chemați să ne împlinim făgăduințele. Când mă gândesc la toate aceste lucruri și la multe altele, sufletul meu este întristat. De ce? Pentru că în toate am cusururi și cred că și sufletul tău este întristat. Brațele lui Dumnezeu, întinse peste tine și peste mine, brațele lui Dumnezeu sunt de natură să te ridice și din întristare. Nu numai din înfrângere, și din întristare. Și când Duhul Său cel Sfânt este coborât peste tine sau este coborât peste mine, să nu uităm, roada binecuvântată a Duhului Său celui Sfânt este bucurie. Îți dă din nou bucuria mântuirii, îți dă din nou demnitatea pierdută, îți dă din nou confidențialitatea aceea că ești fiul de Dumnezeu. Te încadrează din nou în familie, te încadrează din nou în biserică, te pune din nou în societate, te face Dumnezeu să fii om, te ridică Dumnezeu din întristarea ta și îți dă bucuria aceasta, aceea a reîmplinirii. Apoi este o a treia experiență a tuturor, îngroparea, nu? Moartea, despirarea. Moise este în fața morții, însă Dumnezeu, cu brațul său atotputernic, te ridică și din moarte. Dacă l-a ridicat pe Domnul Iisus Hristos, te va ridica și pe tine, mă va ridica și pe mine. Dar probabil că până va veni ziua aceea și mulți vor zice, nu știu despre mine, nu știu dacă există înviere din morți, nu știu ce va exista după, însă în clipa aceasta mă simt ca un om mort. Experiența prin care trec este ca unui om mort.
Sunt într-o groapă din care nu mai pot să ies. Dacă te găsești în situația aceasta, aș vrea să-ți aduc aminte și să ne aducem toți aminte de cuvintele psalmistului în psalmul 40, versetul 1 la 3. Îmi pusesem speranța în Dumnezeu. Am strigat spre El în disperarea mea. El și-a plecat urechea spre mine. Mi-a auzit glasul, mi-a auzit plânsetul, s-a plecat spre mine, m-a ridicat din groapa pieirii, din fundul mocirlii, mi-a pus piciorul pe stâncă și apoi în urmă m-a umplut de bucurie, punând în inima mea o cântare nouă. Mărit să fie Dumnezeu! Dacă într-o astfel de groapă ești în seara aceasta, care stai aici în Biserica Emanuel, probabil te uiți în casa ta, în familia ta, stai lângă cei de lângă tine, care te-au iubit și nu te mai iubesc acum, stai lângă cei de lângă tine cu care ai fost aproape și pentru care ești acum un străin, stai cu cei de lângă tine și nu te mai pot înțelege, sau situația, condiția sănătății tale este una disperată. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu are o cântare nouă pregătită pentru noi, are o cântare nouă pregătită pentru tine. Dumnezeu are mâinile întinse până în fundul mocirlii, de acolo să te ridice și să te pună în capul oaselor. Și nu te pe o stâncă oarecare. Te pune în Hristos, pe stânca veacurilor, pe o stâncă care nu se clatină, mărit să fie Domnul. O dimensiune întreită și nu numai aceasta, ia să vedem îmbrățișarea brațelor celor veșnice. Dacă brațele lui Dumnezeu sunt întinse spre tine și sunt întinse spre mine, cuvântul Domnului spune, și sub brațele lui cele veșnice este un loc de adăpost. Este un loc de adăpost. Loc de adăpost? Da. Cel mai frumos se poate vedea lucrul acesta dacă ne gândim la Domnul nostru Iisus Hristos. Brațele Lui și le-a întins pe Golgota ca să fie pironite pentru tine și pentru mine. Dar aș vrea să-L privești pe Domnul Iisus Hristos prin prisma pildei pe care El o dă în ceea ce este cunoscut în Sfânta Scriptură sub numele de pilda Fiului Risipitor. Dacă te uiți cu mine la cuvântul acesta, îmbrățișarea brațelor lui Dumnezeu, de asemenea, este o îmbrățișare întreită. Primul lucru pe care îl poți vedea, pe care îl putem vedea, este primirea noastră de către Tatăl Ceresc. În Luca 15 cu 20, cuvântul Domnului spune, Fiul Risipitor s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Și-a întins mâinile să-L primească. Brațele lui Dumnezeu, îmbrățișarea Lui, este o îmbrățișare a iertării, a reprimirii, a reacceptării, a redării demnității pierdute. Apoi a doua dimensiune este că după ce te îmbrățișează și îmi dă îmbrățișarea iertării, este o părtășie cu Tatăl Ceresc. În versetul 22 din Luca 15, Tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-L cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Părtășie totală în familie și urmează apoi cea de-a treia în dimensiunea îmbrățișării lui, plinătatea din casa Tatălui Ceresc. Luca 15 cu 23, aduceți vițelul cel mai îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Iată, frați și surori, doamnelor și domnilor, abilitatea Tatălui nostru cel ceresc. El are vițelul cel mai îngrășat, mielul cel mai bun și mai dulce. Totul a fost pregătit pentru tine, pentru ospățul reabilitării tale, reabilitării mele. Iisus Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit și datorită jertfei Lui este bogăție în casa Tatălui nostru. Îmbrățișarea Lui este o îmbrățișare a bogăției, a belșugului, a plinătății. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu sărac. El și-a dat viața și a murit pentru tine, pentru mine. Galateni 2 cu 20, Apostolul Pavel spune, cea mai simplă doctrină pe care pot să vă spun este aceasta, că Iisus Hristos m-a iubit, a murit și s-a dat pentru mine. Iisus Hristos te-a iubit, a murit și s-a dat pentru tine. Două fetițe au fost surprinse de părinții lor discutând împreună, 5 și 6 ani. Vorbeau despre siguranță. Cea de 5 ani a întrebat-o pe cea de 6 ani, spun părinții, tu cum te simți în siguranță? Și cea de 6 ani a spus, știi cum mă simt eu în siguranță? Eu l-am prins pe Domnul Iisus Hristos de mână și ori de câte ori am probleme, îl strâng tare de mână și atunci știu că sunt în siguranță. Însă micuța a zis, da, dacă transpiră mâna și-ți alunecă. Vezi că la copii le merge mintea. Atunci fetița ieșea să ne-a zis, oh, nu, am greșit. Siguranța mea este că Domnul Iisus m-a prins de mână pe mine, nu eu pe El. Și lui nu-i transpiră mâna. El mă ține, mă duce până la capăt. Este siguranță în mâna lui Dumnezeu. Este siguranță în mâna lui Dumnezeu. El te ține, El mă ține. Cât de amărât ești, cât de disperat ești, cât sunt împotriva ta, care este condiția ta? Ești singur ca Moise? Ești bătrân ca Moise? Abandonat ca Moise? N-auzi nici de Dumnezeu? Aș vrea să descoperi astăzi că Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost. Și sub brațele Lui cele eternice este un loc de scăpare. Dumnezeul nostru, Tatăl Ceresc, Iisus Hristos, Fiul Său, Dumnezeu adevărat și Duhul Sfânt, Dumnezeu adevărat, sunt cu noi, frașesturilor, doamnelor și domnilor, și sunt pentru noi. De aceea, aduceți-vă aminte, în concluzie, cuvintele pe care le spune Marele Apostol Pavel în Romani 8,32. Dacă Dumnezeu n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat ca să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Nu fără de El, împreună cu El toate lucrurile. În seara aceasta, disperarea ta poate fi transformată în viață. Groapa ta poate fi acoperită, lăsată goală. Dumnezeu are brațe să te ajungă până în mocirlă, până în groapă, până în căderea ta cea mai profundă. De acolo să te strângă la piepturile și să spună, te iubesc cu o iubire eternă. N-ai vrea să-i spui acestui Dumnezeu, Doamne, Tu știi că sunt de amărât sau de amărâtă, de disperat, de singur, de fără de adăpost. Fii pentru mine un loc de adăpost. Doamne, pentru că ești în stare, te rog să fii Dumnezeul meu și Dumnezeu îți va asculta rugăciunea. Amin. Și aș vrea să te invit să te rogi acestui Dumnezeu, acestui Dumnezeu etern, acestui Dumnezeu puternic. Tu știi mai bine criza prin care treci decât oricine. Știi disperarea pe care de multe ori o camuflezi. Noi suntem actori buni. Știm să ascundem multe lucruri, însă sufletul tău este rănit, este întristat, te simți ca într-o groapă. Chiar dacă ai zâmbet afară, starea lăuntrică te trădează, dacă nu în fața oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te citește așa de bine și mă citește așa de bine. Suntem o carte deschisă în fața Lui. Te încurajez, fii o carte deschisă. Spune-i Domnului, Doamne, sunt amărât, sunt necăjit, sunt disperată. Ridică-mă, Doamne, brațele Tale, cele atotputernice, întinde-le spre mine, așa cum le-ai întins spre psalmist. Scoate-mă din mocirla în care mă aflu, din gunoiul în care mă aflu, din cenușa pe care stau și pune-mă în capul oaselor. Doamne, pune-mă în Hristos.